la mugela gustelo vuselela umo ya igama ngotungamile inkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla uziphatheleni mfundisi
umusa kaNkulunkulu lothando lwakhe olungelamkhawulo yikho owenza ukubana sihlangene namhlanje ngakho kufanele ngempela ukubana uNkulunkulu siyidumise siyikhonze ngobana impilo zethu sonke kungakhathalekile ukuthi ungubani ngaphi njani isesandleni sakhe. Namhlanje-ke kuhlelo lokuvuselela umoya sikabuyela encwadini yezaga. Namhlanje sikhangele izaga esahluko sejumi nanhlanu indima yokuqala. Sizwe ukuthi kambe ekuhlakanipheni kwakhe uSolomon namhlanje usinika ilizwi elithi izaga chapter 15 iverse number 1 kufundeka kanje. Impendulo ethambileyo iyabuyisa ukufutheka, kepha izwi elilukhuni livusa ulaka. Siphinde njalo, impendulo ethambileyo iyabuyisa ukufutheka, kepha izwi elilukhuni livusa ulaka. Kangazi-ke zihlobo zenkosi ezithandekileyo ukuthi yake liwunanzelele nje ukuthi nxa umuntu ezithulele engavulanga umlomo ungazake utsho ukuthi umuntu lo uzi lokuthi ucabangane nxa ezielaphana uyabubona nje ukuthi hhayi umuntu njengoba nje elomfanekiso okudalwa nguNkulunkulu ngobana umuntu enjalo uqoqekile emehlweni ethu. Kodwa-ke ake avule umlomo omunye yilapho zamangala khona ukuthi kambe nalo umuntu uyawucabanga uke wacabangena kakhulumi khonokho akukhulumayo. Emagumeni ngiyabuyela futhi ebantwaneni esilabo esibazalayo lesihlala lapho. Izolo bekuzikila ukuthi umntwana aphendule umzali ngoba umzali yena ngokwakhe bongashiyelo ahlala la egumeni kuphela. Kodwa bonke abayintanga yabazali esigabeni bengabazali bakhe. Akula mntwana owayelilungelo kumbe owayenakanelwa kumbe owayengaveli nje avule umlomo aphendulane lomuntu omdala. Manje okwalezi nsuku ngathi sekungokunye nje ngobana abantwana kuyathi ukukhuluma labo baphendule ngenye indlela ezakuthena amandla. Sabasakwazi ukuthi bazikhibe ekukhulumeni labantu abadala. Hayi, kubuhlungu bazalwana bathandekayo. Sengitsho lasemagumeni umntwana lanxa into engayizwisisanga kumele aphendule ngempendulo ethambileyo uza kukhulumela okunye okungathi kuyazila. Yikho-ke uSolomon wakunanzelela khona lokho ukuthi abantu nxa behleli egumeni behleli ndawonye inkulumo vele zihlala zikhona phela impilo yikukhuluma ukukhuluma impilo. Kodwa besesithi-ke ekukhulumeni lapho zikhona ezinye izinto eziyabe zifuna ukuthi nxa kukhulunyiswana impendulo yakhona ibe ngethambileyo etshengisela ubuntu, etshengisela ukucingeka kwenhliziyo lokucaca kombono. Ngobana izikhathi ezinye ungabona abantu khonapha emakhaya besilwa ingaba yindoda lomfazi, ingabe izelamani abantwana balapha ekhaya, ingabe ngomakhelwane. Omunye uyabe ehluleke ukubeka indaba yakhe ngendlela eqondileyo abe sephendula ngelizwi elilukhuni elivusa ulaka. Uyavuma uSolomon ukuthi abantu umuntu wadalwa elakho ukuthi abe lolaka. Kodwa-ke okunye ukuvusa ulaka lolo ziyinkulumo eziyabe zingathambanga zivela kulaba abakhulumisanayo. UNkulunkulu asize-ke asikhulekele. UNkulunkulu okulunga sinike amandla ubana nxa sikhuluma siphendulane ngamazwi athambileyo singavusi ulaka omunye komunye. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.